ครับขณะนี้กำลังเกิดความวุ่นวายอย่างหนักในกรุงคาบูสืบเนื่องจากรายงานว่ากลุ่มตาลิบันสามารถยึดครองเมืองหลวงของอัฟกานิสถานได้แล้วหลังจากในช่วง9วันที่ผ่านมากลุ่มตาลิบันได้รุกคืบและยึดครองเมืองใหญ่ในอัฟกานิสถานไว้เกือบทั้งหมดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในอัฟกานิสถานอับดุลซาตาเมียซักวันกล่าวผ่านวิดีโอว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจการปกครองประเทศอย่างสันติไปยังกลุ่มตาลิบันและว่ากรุงคาบูยังไม่ได้ถูกโจมตีและจะไม่ถูกโจมตีจากกลุ่มตาลิบันนะครับทางด้านโฆษกกลุ่มตาลิบันทวีตข้อความว่ากองกำลังตาลิบันจะไม่ใช้กำลังเพื่อรุกเข้าไปในกรุงคาบูแต่ขอให้มีการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติเช่นกันพร้อมประกาศว่าจะมีการอภัยโทษให้กับทุกคนและจะไม่มีการสังหารเพื่อล้างแค้นแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามประชาชนในกรุงคาบูต่างมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับรายงานที่ว่ากลุ่มตาลิบันกำลังยึดครองเมืองหลวงของประเทศอาลีซีนานักศึกษาในกรุงคาบูผู้หนึ่งเชื่อว่ารัฐบาลได้ยอมยกเมืองหลวงให้ตาลิบันไปแล้วซึ่งข้อดีก็คือไม่ต้องมีการต่อสู้และเชื่อว่าชีวิตของประชาชนภายใต้การปกครองของกลุ่มตาลิบันจะดำเนินต่อไปแต่ฮามิดุลลาประชาชนอีกผู้หนึ่งซึ่งเคยทำงานให้กับกองทัพสหรัฐหวาดกลัวว่าชีวิตของตนจะตกอยู่ในอันตรายหากกลุ่มตาลิบันสามารถครอบครองกรุงคาบูได้จริงๆทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนเรียกเหตุการณ์ที่กลุ่มตาลิบันกำลังยึดครองอัฟกานิสถานและการล่มสลายของรัฐบาลกรุงคาบูว่าเป็นสิ่งที่บีบหัวใจและว่ากองกำลังสหรัฐกำลังพยายามนำพลเมืองอเมริกันและชาวอัฟกันที่เคยทำงานให้กับรัฐบาลสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานโดยเร็วรัฐมนตรีบริงเคนบอกว่าการรับรองความปลอดภัยของคนอเมริกันและชาวอัฟกันที่ทำงานให้กับรัฐบาลสหรัฐนั้นคือภารกิจสำคัญที่สุดในตอนนี้พร้อมบอกปัดคำวิจารณ์ที่ว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการล่มสลายของอัฟกานิสถานรัฐมนตรีบริงเคนกล่าวกับรายการ State of the Union ของสถานีโทรทัศน์ CNN ว่าสหรัฐจะทำทุกวิถีทางเพื่อนำพลเมืองอเมริกันและชาวอัฟกันบางคนออกจากประเทศและได้เตือนไปถึงกลุ่มตาลิบันว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่อเมริกันและการทำงานของสหรัฐระหว่างที่สหรัฐกำลังถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานไม่เช่นนั้นจะมีการตอบโต้ในทันทีขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อเมริกันผู้หนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับ VOA ว่าทหารสหรัฐหลายพันคนได้เดินทางถึงอัฟกานิสถานแล้วและได้เข้าควบคุมพื้นที่รอบสถานทูตอเมริกันและสนามบินระหว่างประเทศฮามิดคาไซชานกรุงคาบูไว้อย่างแน่นหนานะครับเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีโจไบเดนอนุมัติให้ส่งทหารอีก 1,000 คนไปยังกรุงคาบูเพื่อรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของสหรัฐรวมทั้งช่วยปกป้องเจ้าหน้าที่อเมริกันและชาวอัฟกันที่ทำงานให้กับรัฐบาลสหรัฐด้วยขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ยืนยันว่าจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในอัฟกานิสถานต่อไปเพื่อจัดหาความช่วยเหลือให้ประชาชนหลายล้านคนที่อาจต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มตาลิบันเจนส์ลาร์กโฆษกของสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า UN ปฏิบัติภารกิจในอัฟกานิสถานมาตลอด70ปีและยังคงอยู่ที่นั่นพร้อมระบุว่าสหประชาชาติมีความกังวลอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของชาวต่างชาติและชาวอัฟกันที่ทำงานให้กับรัฐบาลต่างชาติและกำลังจับตามองสถานการณ์ในอัฟกานิสถานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือคนเหล่านั้นนะครับปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่สหประชาชาติทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับอัฟกานิสถานราว720คนในจำนวนนี้300คนทำงานอยู่ในอัฟกานิสถานและส่วนที่เหลือทำงานแบบระยะไกลเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 เจนส์ลาร์กกล่าวว่าจำนวนผู้ไร้ถิ่นฐานในอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ทหารสหรัฐและองค์การนาโต้ถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานก่อนที่จะเกิดความวุ่นวายเมื่อกลุ่มตาลิบันขยายการครอบครองพื้นที่ต่างๆและว่าทางสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมยินดีทำงานร่วมกับทุกฝ่ายรวมทั้งกลุ่มตาลิบันหากสามารถช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน